Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Tu smo s vama s novim temama i zanimljivim sadržajima. Budite s nama u idućih pola sata. Naša ovotjedna tema je humanost. Živimo u zemljama u kojima je mnogo siromaštva, svakodnevno susrećemo osobe koje prosjače na ulicama, na društvenim mrežama i u medijima, gledamo brojne akcije prikupljanja novca za bolesne. Vidjeli smo mlade koliko su humani i da li sudjeluju u dobrotvornim akcijama.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Prema podacima nevladinih organizacija, između 1/4 i skoro polovice stanovništva u Bosni i Hercegovini nalazi se ispod ili oko granice siromaštva. Zbog nepostojanja efikasnog socijalnog sustava, problemi građana najčešće rješavaju se raznim humanitarnim akcijama, što međutim otvara prostor i za brojne prevare. S mladima u Mostaru razgovarao Mirsad Behram.
Bosansko-hercegovačko društvo već skoro 30 godina živi u takozvanoj tranziciji, a jedna od posljedica je da, prema različitim procjenama, između 25 i 48% stanovništva BiH živi ispod ili oko granice siromaštva. Na društvenim mrežama, u internet i drugim medijima nerijetko se mogu vidjeti organizirane akcije prikupljanja pomoći za ljude u stanju potrebe, bilo da je riječ o pukoj neimaštini ili liječenju teških bolesti. Aktivista i student sveučilišta u Mostaru, Ivo Čarapina, kaže kako su mladi itekako svjesni da je, nažalost, veliki broj ljudi u BiH u stanju potrebe, pa je i sam učestvovao u nizu humanitarnih akcija, a kao primjer navodi onu organiziranu posredstvom Vijeća mladih grada Mostara.
Krajem prošle godine u blagdanskom periodu, kada smo posjetili pučku i narodnu kuhinju i dom za djecu bez roditelja i dom za djecu s poteškoćama u razvoju.
Mladi aktivno učestvuju u humanitarnim akcijama, ističe student Mostarskog sveučilišta Vedran Rakuž.
Neposredno, mislim, on organizira se akcija, nama se tipa podijeli u grupu, hej, hoćemo li doprinijeti, naravno da hoćemo, iskupi se novac, damo i tako vam to ide. Mislim, tako išlo kroz moju i osnovnu školu i srednju i svaki put kad bi neki problem bio, pogotovo iz našeg grada, odmah smo skupili tako nešto.
Mlada aktivistica i članica Vijeća mladih grada Mostara Anja Kresojević o učešću mladih u humanitarnim akcijama dodaje.
Mladi učestvuju u humanitarnim akcijama, dosta tih akcija nije niti medijski popraćeno, niti se ljudi vole izjašnjavati da su učestvovali ili organizirali iste. Zapravo mladost grada Mostara to nekako radi, ajmo tako reći, u sjenama bez medijske popraćenosti. Dosta tih projekata i dosta tih humanitarnih akcija bude jednokratne akcije koje je neko pokrenuo putem društvenih mreža.
A oprez mladih kada je riječ o humanitarnim akcijama ne treba da iznenađuje. Zašto, govori studentica Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Hana Benca.
Mladi su naravno isto kao i jedan veliki dio društva koji oni čine, sigurno učestvuju u tim humanitarnim akcijama. Samo je problem kada se susrećemo sa nekim lažnim i sve više prisutnim prevarama u to nekom svijetu humanitarnih akcija, pa onda nekad ne znamo, možda greškom i ne pomognemo kome stvarno treba pomoć.
Upravo je dilema, pomoći ili ne, prisutna kada je riječ o prosjacima koji se mogu vidjeti na ulicama BH gradova, pa tako i u Mostaru, pogotovo u ljetnim mjesecima za vrijeme turističke sezone. Ivo Čarapina govori.
Pa to je jedan društveni fenomen zaista koji je, mogu reći, veliko kriminalno djelo, budući da se izrabljivaju mala i maloljetna djeca protiv svoje volje da prikupljaju prihode onima koji ih tu šalje.
Vedran Raguž o pojavi prosjačenja ističe.
Sav ovaj novac koji mi njima damo, ako im dajete novac, ja im osobno ne dajem novac, on ne ide njima u ruke, on se neće od toga najesti napiti, to svi ide nekome gore iznad njih i to je neki vid organiziranog kriminala koji ja ne podržavam i uvijek ću radije, ako me mali Rom, na primjer, zamoli, daj mi Marku, daj mi ovo, daj mi ono, ja ću njega radije pitati, jesi li ti gladan, da ja tebi nešto kupim, da ti jedeš, pametnije mi je to kupiti nego dati njemu da on sada nekome tamo gore iznad sebe daje novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Svakodnevni život u Srbiji prepun je otrežnjujućih scena na ulicama gradova, pogotovo onih većih, na kojima premlada djeca, ali i stariji građani na ivici egzistencije pokušavaju preživjeti tražeći milostinju. Nisu strana pojava ni pozivi na humanost uz pomoć donacije i SMS poruka. Naša novinarka Maja Ledenjac s mladima Novosađanima razgovarala je o ovoj temi i pokušala je utvrditi da li su svjesni teškoća sa kojima se suočavaju ljudi oko njih.
Podaci koji su u aprilu mjesecu izneti na predstavljanju novog broja stručnog časopisa Monitoring socijalne situacije u Srbiji govore o tome da je u Srbiji čak četvrtina stanovništva na mjesečnim primanjima od oko 15.500 dinara u stanju relativnog siromaštva. Časopis izdaje Fond za razvoj ekonomske nauke, a stručnjaci su tada rekli da je po tim merilima Srbija prva na listi po siromaštvu ako se poredi sa zemljama Evropske unije. Srbija je strategiju za smanjenje siromaštva donela pre 15 godina. Ali ona nije donela promjenu situacije, što na svojoj koži mogu da osjete deca, mladi i penzioneri. Studentkinja Svetlana Paramentić smatra da veliki problem leži u tome što ljudi koji prose na ulicama često ne znaju da postoje mogućnosti i za njih.
To naravno izaziva veliko sažaljenje kod naroda, ali ono što je veliki problem u tome jeste što upravo ti ljudi ne vide možda da imaju izbor i da to može, da mogu neko drugačije zaraditi novac, ali opet mi ne znamo tu stranu priče i to je jako, jako teško i baš se vidi da to neka velika priča koja je sakrivena od javnosti.
Web dizajner Marko Subotin se slaže i kritiku upućuje državi, odnosno sistemu, koji nije uspeo da na vreme kroz obrazovanje ili druge poluge koje ima preventivno deluje na problem.
Žao mi tih ljudi, volio bi postoji sistem da im pomogne da jednostavno se obuče za neku vrstu posla i da krenu u školu na vreme i da kao i svi normalni ljudi uđu u sistem da rade nekako i da ne bude ti koji će završiti na ulici zato što su im roditelji neodgovorni ili ne znam. Postoje rješenje za sve.
Da su deca najčešći prosjaci na ulicama potvrdio je i pokrajinski zaštitnik građana Ombudsman u svom istraživanju prosjačanje dece u Vojvodini, koje je realizovano 2011. godine. Rezultati istraživanja doneli su i zastrašujući podatak, da je bar 90% dece pod rizikom od prosjačanja eksploatisano, najčešće od strane njihovih porodica koje im nameću obavezu da pribave sredstva kako bi tu porodicu finansirala. Radijska voditeljka Miljana Milekić kaže da uprkos osjećaju da nešto nije u redu i da iza dece prosjaka očigledno stoji i neka odrasla osoba koja ih na to primorava, uvek ostavi novac ili neku drugu vrstu pomoći.
Jako mi je jezivo da samo prođem, tako da u tim situacijama apsolutno ću uvek ostaviti novac, ali jednostavno ne mogu tek tako da prođem zato što mi previše teško pada.
Kako je objasnila za Radio Slobodna Evropa, to nije jedini način na koji pokušava da pomogne onima kojima je to potrebno.
Apsolutno se trudim da učestvujem u što više humanitarnih akcija, kakvog god su tipa, nebitno da li je u pitanju SMS poruka koja treba da se pošalje, da li su u pitanju svirke sa čije karte iznos ide u humanitarne svrhe.
Milovan Nikolić je aktivista omladinske organizacije Dom B612 iz Novog Sada, koja mladima omogućava da budu humani tako što organizuje razne događaje usmerene na prikupljanje novčanih sredstava ili druge pomoći. On smatra da je to dobar način da se i drugi omladinci pokrenu na akciju kroz tribine, događaje ili koncerte koji su im zanimljivi.
Mislim da je to mnogo efektniji način od samog doniranja zato što kroz različite vrste događaja, na primjer svirke, ideja ili cilj neke humanitarne akcije može da dopre do mnogo većeg broja ljudi i samim tim da bude mnogo efektniji.
Mladi sa kojima smo razgovarali u Novom Sadu bez izuzetka učestvuju u donacijama i uključuju se u akcije pomoći drugim ugroženim grupama. Svesni da to nije dovoljno i da samo smiruje savest pojedinaca, nadaju se rješenjima koje bi ponudio sam sistem, kako bi svi građani mogli da uživaju ista prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Mladi u Crnoj Gori se rado odazivaju bilo kom pozivu za humanitarne svrhe, a najčešće kada je u pitanju akcija prikupljanja novčane pomoći za liječenje. S druge strane, mladi rijetko daju novac djeci koja prose po ulicama ili tržnim centrima jer smatraju da je dječje prosjačenje vid organiziranog kriminala. Lela Šćepanović.
Mladi studenti u Crnoj Gori rijetko daju novac djeci koja prose, jer kako smatraju Nina Bošković i Maja Bakoč, iza njih obično stoji neko treće lice za koga rade.
A na primjer, djeca koja prose po ulicama i tako dalje, onda je nekako tu postoji onaj druga strana da misle da tu je neki pimper iza njih, da to ne ide direktno njema i u tom slučaju onda ljudi ne odazivaju se na te stvari. Ja lično prije bi im kupila hamburger nego da im dam euro, jer zna da to ide njima. A što se tiče humanog rada u drugim aspektima, evo, mi podržavamo te humane akcije, tako te neke, to možda se svijest o tome povećava.
A vi?
Kad hodam ulicom i kad mi niđu ovi mladi koji mi nude časopisane, recimo za 3 ili 4 eura za neku djecu, evo iskreno ću biti da ja to nikad ne prihvatim, zato što sam i tu negdje ubiđena da iza toga nešto stoji, da nisam sigurna da će tu novac da ide u prave ruke, tako da tu recimo to izbjegavam, ali kad su akcije, što je naj, ja mislim da je najbolje se ispostavilo, tipa telefonske donacije
za humanitarne svrhe,
da. Tu možda i najviše mladi učestvuju, s obzirom da su njima najdostupniji telefoni i tako, društvene mreže i tako.
Studentkinje Maja Bakoć i njena koleginica Milica Radulović smatraju da su mladi u Crnoj Gori humani i da rado učestvuju u humanitarnim akcijama.
A jesu li mladi u Crnoj Gori humani?
Mislim da jesu i da to toliko, da kažemo, taj minimalno koliko je ta uplata od euro od svih nas može nekome dobro doći kad je u pitanju neki zdravstveni problem.
Dječje prosjačenje u Crnoj Gori kao i u zemljama u regionu uglavnom je problem koji se vezuje za romsku i egipćansku zajednicu i sastavni je dio takozvane kulture siromaštva i prevashodno predstavlja strategiju porodičnog i ličnog preživljavanja, pokazalo je poslednje relevantno istraživanje CEDEM-a u Crnoj Gori. Jedan od oblika prosjačenja, takozvano organizovano, kada treće lice, obično iz druge države, dovodi djecu kako bi za njega prosili, nije naročito prisutan u Crnoj Gori, osim u Primorskoj regiji, pokazalo je ovo istraživanje. A Milica kaže da ukoliko da nešto novca djeci koja prose, to za nju nije humanost.
Kako vi reagujete kad vam dođe... Obično su to romska djeca koja prose ovako u...
Kao što je malo prije rekla.
Da to organizovani kriminal.
Pa ja iskreno mislim da jeste. Da iza toga postoje neke druge organizacije i možda ljudi koji tu djecu koriste samo u tom vidu. Kad god dođe neki mladi Rom, malo dijete i dođe da traži euro, logično je da ćemo donekle dati. Iako su oni možda to gladni, možda bi bila bolja varijanta da se kupi nešto da se pojede i popije, ali oni uvijek traže novac. I mislim da taj novac kasnije prosljeđuju svojim, da kažemo, nadređeni.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Toliko o humanosti. U nastavku govorimo o nekim drugim temama. U Bosni i Hercegovini sve više mladih talentiranih IT stručnjaka. Međutim, kada se oni sa svjetskih natjecanja vrate sa medaljama, onda je taj uspjeh svjetla strana ove zemlje. I dok ih zapadne zemlje žele za sebe, iako su tek srednjoškolci, oni pak žele praviti promjene u Bosni i Hercegovini i ostati ovdje. Prilog naše Maje Nikolić.
Brončana medalja sa svjetskog Microsoftovog natjecanja na Floridi pripala je učeniku Srednje elektrotehničke škole Tuzla Seadu Smajlagiću. Njegov inovirani Excel program bio je među najboljima, iako su se na natjecanju pojavili učenici i studenti iz 140 zemalja svijeta. Sead Smajlagić je novinarima vrlo skromno govorio o svom uspjehu i planovima za budućnost.
Za fakultet dalje još nisam puno planirao naprijed. Ne znam, možda bi ostao u Bosni, možda bi odselio, stvarno još nisam siguran. U budućnosti planiram se baviti programiranjem, da budem software developer, jer to sad to radim u srednjoj, u tom sam kao najbolji u razredu, pa tim ću se nastaviti baviti, ali ne znam tačno na koji fakultet ću ići gdje.
S međunarodnih i državnih natjecanja učenici Srednje elektrotehničke škole Tuzla vraćaju se uvijek s prvim nagradama, a neke od njih angažirale su i međunarodne organizacije za izradu određenih aplikacija. Učenik Tarik Đambić također osvaja nagrade kako državne, tako i međunarodne. Ispričao nam je kako je samo jedan učenik imao mogućnost otići zajedno sa studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na svjetsko natjecanje, ali da su on i njegov kolega Sead Smajlagić sami financirali svoj odlazak. Sead se vratio kao treći, a Tarik Đambić kao deveti.
I ostali smo naravno imali želju koji smo se dobro plasirali da idemo u Ameriku, ali pare su uvijek ono problem. I pričali smo sa našim direktorom, sa profesorom Damirom koji nam bio mentor svo ovo vrijeme za trajanje takmičenja i počeli smo da prikupljamo novac prvo za mene, ali kasnije onda kad smo vidjeli da to nekako solidno ide, otvorila se mogućnost da ide i Sead kao treći plasirani. Imali smo možda neki mjesec dana samo da skupimo sve te pare, ali na kraju smo uspjeli uz pomoć mnogih ljudi i firmi ovdje iz naše lokalne zajednice koji su donirali koliki toliko svot novca da nam pomogu da odemo tamo.
Nadovezujući se na ovo, Tarik nam kaže da su učenici i studenti iz Bugarske na svjetsko natjecanje došli s 300.000 eura podrške od strane njihovih državnih institucija. Učenici Srednje elektrotehničke škole Tuzla skupili su sami oko 2.500 eura i briljirali na natjecanju. Ali i Tarik se za sada također vidi u Bosni i Hercegovini.
Kako stvar trenutno stoje, razmišljam da ostanem ovdje, da upišem neki fakultet. Zanima me naravno informatika, robotika, tehnika, to je ono još od malih nogu, time sam se volio baviti. Tako da razmišljao sam o par fakulteta, možda je u privatnih ili nešto koje uglavnom u Sarajevu najvjerovatnije studirao. Ali naravno, ako ne uspijemo stvariti neku dobru stipendiju, nešto je veoma skupo školovanje kod nas, vjerojatno bi tražio negdje dalje.
Almedin Beganović, također učenik Srednje elektrotehničke škole Tuzla, iza sebe ima već nekoliko ozbiljnih aplikacija, a značaj jedne od njih prepoznale su i Ujedinjene nacije. Stalno osvaja medalje na IT natjecanjima. On i njegovih 5 kolega, kaže nam Almedin, pokušat će u narednih godinu dana napraviti promjene u zemlji. Nakon toga odlučit će idu li van Bosne i Hercegovine ili ostaju ovdje.
Nekako s šestorca imamo jednaku viziju. Pokušati napraviti prvog promjenu u državi, znači imamo još godinu dana da vidimo. Hoćemo, možemo stvarno što promijeniti, jer što god smo pokušali u ratu, uvijek nas je neko dočekao s nožem. Ako ne uspijemo napraviti, ama baš nikakvu promjenu, najlakše otići.
Treba pojasniti da su za ovo svjetsko Microsoftovo natjecanje postojale kvalifikacije, a za njega se borilo 2.200.000 mladih iz cijelog svijeta. Jedna škola, i to elektrotehnička iz Tuzle, poslala je svoja 3 učenika. Sead je bio 3., a Tarik 9. Almedin Beganović zbog određenih proceduralnih propusta nije se plasirao među 10 najboljih, ali je ipak oduševio žiri. Direktor Srednje elektrotehničke škole Tuzla Selmir Dadanović veoma je ponosan na uspjehe učenika, ali i na rad škole koja je postavila potpuno nove standarde u obrazovanju.
Bronzana medalja na svjetskom takmičenju je nama najveća nagrada u ovoj i u nekoliko prethodnih školskih godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Bijeljini je održan omladinski kamp Zapali aktivizam, na kojem je sudjelovalo 30 mladih iz raznih gradova Bosne i Hercegovine. Oni su u prirodnom okruženju ekokampa jezera tokom 4 dana razgovarali o zdravim stilovima života, online medijima, nasilju i drugim temama, zabilježio naš Aljoša Ljubojević.
4. omladinski kamp Zapali aktivizam u organizaciji udruženja Otaharin održan je na periferiji Bijeljine u eko kampu jezera, gdje je 30 mladih koji su boravili i spavali u prirodi raspravljalo o temama koje muče ovu populaciju, kaže Ivana Krunić iz Otaharina.
S obzirom na problematike ovih godina koje muče mlade ljude, želili smo da im približimo možda teme i da im skrenemo pažnju na nešto što oni toliko ne pridaju značaja u školi, kao što su zdravi stilovi života, bolesti ovisnosti, narkomanije, više u smislu na koji način oni svoje slobodno vrijeme mogu da iskoriste, da se okrenu nekim pozitivnim stvarima.
Krunićeva kaže da kamp utiče pozitivno na sve mlade koji su do sada bili učesnici, te da su odmah nakon predavanja pokušali da promijene nešto u svojoj lokalnoj zajednici.
Već su odradili par stvari, bilo je, došli su sa idejom, pošto su recimo u nekom periodu pretežno bili gimnazijalci, došli su sa idejom da se botanička bašta kao neka napravi u gimnaziji, gdje smo tu onda kao mi razgovaramo sa direktorom ili sa kim već, šta je već potrebno oko neke možda administrativne stvari, gdje su oni odradili tu akciju, pa imali su ulične akcije neke koje su sami smišljali, tako da je nama to bilo šta, bilo kakva ideja koja ima neku pozitivnu konotaciju ili neki pozitivan cilj za širu zajednicu i te kako dobro došla.
Međutim, nakon završetka omladinskog kampa Zapali aktivizam, mladi nisu prepušteni sami sebi. U okviru ovog projekta nastao je i Senat mladih, mjesto za njihovo okupljanje, iznošenje ideja i rad tokom cijele godine.
Ono što je nama želja jeste da oni ostanu dio omladinske organizacije Senat mladih Omote, koja je nastala pri našem udruženju, odnosno na prethodnom kampu, rezultat je prethodnog kampa, gdje oni imaju prostorije svoje i naše sve kapacitete i podrške i financijske čak i materijalne da svoje ideje realizuju. Sastanke imaju redovno, na Facebook grupi se okupljaju, dozivaju i komuniciraju. Sastanke svake sedmice, ukoliko imaju neke ideje za neke radionice, sami se organizuju i dolaze bez ičijih nadgledanja.
Na kampu za pali aktivizam učestvovali su i 19-godišnja Kristina Šurbat iz Bijeljine i 15-godišnji Dario Munić iz Travnika. Ovo su njihova zapažanja.
Već nekih 4-5 godina bavim se omladinskim aktivizmom i angažmanom. Kroz tih nekoliko godina organizovala sam više uličnih akcija, humanitarnih koncerata na koje sam posebno ponosna. Pa ovaj kamp, kao i svako ostalo druženje, za mene predstavlja jedno veliko bogatstvo. Za mene su prijateljstva i poznanstva, upravo upoznavanje novih ljudi i najveća radost i nešto što ispunjava moj aktivistički život.
Dario Munić, dolazim iz Travnika 15 godina. Došao sam na poziv Kristine, upoznali smo se u Žepču, tako da smo pričali, onda preko poruka sam pozvan bio na ovaj kamp i nas troje došlo iz Travnika. Znam da ću djelovati još više i jače i bolje, jer sam dosta stvari novih naučio i dosta stvari novih spoznao. Tako da ovaj kamp u Bijeljini mi je veoma dobro došao za moj nastavak dalje. Već nakon prvog dana sam imao neke ideje što sam zapisao na mobitel i već to planiram čim dođem nazad da i Travnik malo još više aktiviram.
Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Glasom mladih, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Nakon brojnih radnih mjesta na određeno vrijeme, u proizvodnji suvenira Kenan Hadži Šehić iz Tešnja vidio je priliku za vlastiti posao. U posljednjih godinu dana posluje pozitivno, a u prilog njegovom poslu ide i sve veći broj turista koji posjećuju Tešanj. U pokretanju posla ovom mladiću pomogli su njegovi roditelji. S njim razgovarao Arnes Grbešić.
U maloj stolarskoj radionici koja se nalazi u prizemlju porodične kuće, Kenan Hadži Šehić pravi različite suvenire sa motivima Tešnja. Završio je srednju ekonomsku školu i na određeno vrijeme je radio u prehrambenoj, tekstilnoj, auto i metalskoj industriji. U struci za koju se školovao nema ni dana radnog staža. Prije godinu dana registrovao je zanatsku radnju, a suvenire prodaje na štandu koji se nalazi na Tešanskoj tvrđavi.
Mogu da platim doprinose državi i ono ostane mi za preživljavanje, što kažu, za života i tako od zarađenih novaca od suvenira.
Hadži Šehić dodaje da se za ovaj posao odlučio jer sve više turista posjećuje historijske znamenitosti u Tešnju.
Na ove prostore sve više i više turisti dolaze, tako sam pokrenuo vlastiti biznis, odnosno izradu proizvodnju suvenira i prodaju na Tešanskoj tvrđavi. Jako su pozitivna iskustva sa turistima i sa prodajom suvenira. Tako da mi imamo godišnje mnogo turista koji žele da posjete ovi krajeve, a i pritom i dođu na ovu Tešansku tvrđavu.
Tešanska tvrđava na kojoj se nalazi štand sa suvenirima koji izrađuje Kenan Hadži Šehić je jedna od najvećih u Bosni i Hercegovini, a broj posjetilaca ide u prilog mladom zanatli, govori vodič kroz muzejske postavke na Tešanskom starom gradu Mirale Malić.
Sama tvrđava je zanimljivija od ostalih zato što je u samom centru grada, hajmo reći. Sam taj položaj je zanimljiv za turiste jer odmah tu imaju i staru jezgu grada kada se iđu i tako dalje. Znači sama tvrđava je uvučena u grad ili obrnuto. 10.000 ulaznica je dakle na pola sezone, hajmo reći, do mjeseca jula prodato. To su najviše ljudi dakle sa Balkana, najviše naravno naši domaći ljudi iz Bosne i Hercegovine. Tu su naši ljudi koji budu vani iz Tešnja i iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine. Pa dovode svoje prijatelje iz Skandinavije, zemalja Europe, Njemačke, Austrije, Francuske i raznih tih zemalja okolnih.
Među onima koji su posjetili Tešansku tvrđavu ove godine je i Jasmin Beširević iz okoline Banja Luke.
Lijepo izgleda, fino. Drago mi što sam čuo sam dosta lijepi stvari o ovome, tako sam došao sa familijom da posjetim ovdje.
Suvenire na Tešanskoj tvrđavi ipak uglavnom kupuju gosti iz inostranstva. Felicija Aličić je Poljakinja koja živi u Detroitu u Sjedinjenim Američkim Državama i čiji je suprug porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
First time here.
Prvi put sam ovdje. Kupila sam nekoliko suvenira. Uzela sam i sad sa ovom tvrđavom. Sviđaju mi se starine u Tešnju.
Very nice, pretty.
Proizvođač suvenira Kenan Hadži Šehić razmišlja o proširenju posla unutar zidina Tešanskog starog grada, zbog čega se obratio nadležnima za izdavanje potrebnih dozvola.
Moji planovi u budućnosti su skromni, jako skromni. Mislim da vidite ovu suvenirnicu iza mene, to je jedan štand koji je sezonskog tipa, koji se ne može dugotrajne svrhe da koristi. Pa sam planirao jedan kazamat, odnosno staru prostoriju ovdje na tvrđavi da pretvorim u suvenirnicu. Normalno uz dopuštenje ostali koji bi ja poštovao i pretvorio bi suvenirnicu kao u drugim, ko što sam gledao na televiziji, druge zemlje koje imaju suvenirnice u tim tvrđavama i tako da. To mi je cilj da otvorim, znači, suvenirnicu baš malo većeg tipa u budućnosti.
U zanatskoj radnji u porodičnoj kući Kenan Hadžišehić je tako u sebi stvorio radno mjesto. U pokretanju posla finansijski su mu pomogli njegovi roditelji. U prvoj godini kao vlasnik radnje bio je oslobođen plaćanja opštinske takse. U drugoj godini za to će morati da plati 100 eura, a u trećoj 200 eura godišnje. Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Šesnaestogodišnji Vito Dijak, inače sin poznatog hrvatskog glumca Franje Dijaka, igra jednu od glavnih uloga u filmu Mali, redatelja Antonija Nojića. Film je osvojio Zlatnu arenu na ovogodišnjem Pula Film Festivalu, a prikazan je i u takmičarskom programu Sarajevo Film Festivala. S mladim glumcem razgovarala Aida Đugum.
16-godišnjem Viti Dijaku uloga u filmu Mali prvo je filmsko iskustvo. Priča je to o odnosu problematičnog oca i njegovog malodobnog sina, ali je to portret savremenog hrvatskog društva, čije temelje podrivaju korupcija, bezakonje i nemoral. O iskustvu sa seta Vito kaže.
Meni je na setu bilo super, jako mi se sviđa taj osjećaj glume, taj osjećaj seta, znači sve mi se to jako sviđa. A neki poteškoća nisam previše imao. Najveće poteškoće su mi bile pamti tekst. Jer i u školi one pjesmice i to u nižim razredima mi nisu išle. I nisam mogao baš najbolje zapamtiti tekst, ali postoji improvizacija i postoje repeticije.
Na pitanje šta misli o dječaku koje glumi njegovoj sudbini, Vito je odgovorio.
Zanimljiv mi je. Kada bi ga upoznao ovako u pravom životu, isto bi mi bio jako zanimljiv. O njegovoj sudbini mislim da će on biti jedan uspješan kriminalac, ali dosta uspješan. Ili to, ili će biti neki diler, šahista, ne znam. Uglavnom, imat će dobru budućnost.
Mali kojeg igra Vito je ovisnik o videoigricama. I u ovoj priči ta ovisnost utiče i na njegovu psihu.
Pa što se tiče videoigara, mislim da ako je čovjek inteligentan, ako je sam svoj, ako sam sa sobom ima sve čisto, ako nije iskompleksiran, da igrice ne mogu utjecati na njega, da je to bez veze jednostavno, a ako je čovjek, ako je dijete iskompleksirano, ako su se dogodile pogreške u odgoju, onda se već može po meni dogoditi neka agresija i da dijete izraste u krivo.
Vito u filmu igra sa svojim pravim ocem, Franjom Dijakom, inače poznatim hrvatskim glumcem. Franjo kaže da je reditelj Antonio Nujić glavni krivac što se Vito pojavio u ovom filmu.
To je njemu bila ideja još i dok smo snimali Seks, piće i krv proliče ovoga. Kad se Vito rodio, onda je Nuja ovoga bio sretan. I ne znam, ali imam neki osjećaj kao da ga je čekao cijelo vrijeme.
Franjo također dodaje kako je Viti Antonio bio mentor tokom cijelog snimanja.
Pa ne znam, od one možda neke početne treme, vrlo brzo sam vidio da se njih dvojica dobro razumiju na relaciji redatelj-glumac i tako da sam se u principu bavio svojim poslom. Općenito se na ovom filmu svako bavio svojim poslom. U stvari sam uživo gledat kako njih dvojica rade. Uvijek su se nešto potiho domunđavali sa strane. Upute su bile vrlo kratke, vrlo jasne. Vito je to odradio, čak ima manje repeticija nego ja.
Reditelj Antonio Nujić.
Vito znam cijeli život, međutim mi se dugi period nismo, naprosto se nismo vidjeli, radili smo, to je godinama. Ja. I onda je mene Franjo pitao kad sam mu poslao scenarij, pa kao čekaj, daj, nisi ga vidio godinama, kao hoćemo neku probu, sve rekao, imat ćemo mi probu, ali probu kostima, samo ga dovedi i tako. Tako da ovo što ste vidjeli u principu to je čitanje scenarija mladog glumca Vite Dijaka. Moje upute su bile minimalne i vrlo, vrlo nježne u odnosu na ono što je on donio i tako da je riječ o kreativnom potencijalu velikih razmjera.
O ambicijama da se profesionalno počne baviti glumom, Vito je odgovorio.
Cijeli život gledam svog tatu kako glumi, kako po kući mi glumatamo, kako i imamo neke uloge. I to mi jednostavno nije mi strano, nego mi je lijepo, osjećam se ugodno, lijepo mi je to zaraditi, zabavno mi je i zašto ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katarić.